VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa na Alhamisi Julai 16 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, huko nchini Kenya, hali ya usalama yatishia wanafunzi kaskazini mwa nchi hiyo.
Viongozi kwanza tushikane, ya pili tupate feedback zao, tuiumbe vizuri, na kila kiongozi tuende kwa watu, tuwashirikishe watu wa maoni yao.
Huyo ni mmoja wa viongozi wa kijamii nchini Kenya, na mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Na katika hoja kwa hoja, huko nchini Burundi, wananchi wa huko wanatarajia kufanya uchaguzi mkuu hivi karibuni. Lakini wao wanasema nini?
Kwa hivyo kama kutakuwa kuna vurugu na patashika hapa na pale, basi huwa wale wapiga kura wenyewe hawatakuwa na imani na matokeo yatakavyokuwa.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Ndege isiyo na rubani, yani drone, imefanya shambulizi kusini mwa Somalia na kuua makamanda wawili wa wanamgambo wa kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda la Al-Shabaab. Shambulizi hilo lilifanywa Jumatano usiku karibu na mji wa Bardere uliopo katika mkoa wa Gedo. Mwandishi wa habari wa huko ameiambia Sauti ya Amerika kwamba makamanda hao wawili walikuwa ni Jama Dere, makamu wa kamanda wa wapiganaji wa Al-Shabaab, na Loa katika mkoa wa Juba, na Ismail Jabhad, afisa wa juu wa kundi hilo. Bardere inapatikana kilomita 400 kusini magharibi mwa Mogadishu na ni ngome kubwa ya Al-Shabaab. Vikosi vya serikali ya Somalia na Ethiopia vinajiandaa na mapambano ya kutua kwa mara nyingine tena mji huo. Mawaziri wa fedha wa Ulaya wanafanya mkutano leo kujadili jitihada mbalimbali za kunusuru uchumi wa Ugiriki baada ya wabunge wa Ugiriki kupitisha mabadiliko ya lundo la vipengele mapema leo asubuhi. Kura ya ndio ya juu ya mabadiliko iliombwa na wakopeshaji wa Ugiriki ili nao waweze kutoa fedha zaidi za kuokoa uchumi. Athens inakabiliana na siku ya mwisho ya Jumatatu kuilipa Benki Kuu ya Ulaya dola bilioni 4.6. Chama tawala cha Ugiriki cha Syriza kilifanikiwa kupitisha muswada usiokubalika kwa kura 229 kwa 64 kwa msaada wa vyama vya upinzani vinavyoungwa mkono Ulaya. Wanachama maarufu wa chama hicho 38 miongoni mwa waliopinga, akiwemo waziri wa nishati Pinagotis Lafazanis na waziri wa zamani wa fedha Yanis Varoufakis. Baraza kuu la bunge la Japan limepitisha sheria itakayolegeza vizuizi vilivyowekwa kwa jeshi na kuwa hatua nyingine ya kihistoria kwa nchi hiyo baada ya vita ya baridi. Hatua hiyo ya kutatanisha ilipitishwa leo kwa msaada wa muungano unaoongozwa na waziri mkuu Shinzo Abe. Bwana Abe alisema kwamba hali ya usalama kote nchini Japan inakuwa ngumu na miswada hiyo ni muhimu kwa ajili ya kulinda maisha ya watu wa Japan na kuzuia vita. Wabunge wa upinzani walichukizwa na chama cha Bwana Abe cha Liberal Democratic ama LDP kulazimisha sheria hiyo kupitishwa na kamati ya bunge bila ya kufanya kile alichokiita mazungumzo yenye manufaa. Baada ya kushindwa vita ya pili ya dunia, Japan ilitakiwa kutotumia jeshi lake na kutumia katiba inayotaka matumizi ya jeshi tu pale inaposhambuliwa katika himaya yake. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Mamlaka za Uswisi zinasema zimempeleka Marekani mmoja kati ya maafisa saba wa FIFA kukabiliana na mashtaka ya rushwa yanayomkabili. Maafisa walitoa taarifa mapema leo lakini hawakuweza kueleza jina la afisa huyo. Wiki iliyopita mmoja kati ya maafisa saba wa FIFA alikamatwa mjini Zurich ikiwa ni sehemu ya uchunguzi wa Marekani katika sakata la rushwa na kukubali kumpeleka afisa huyo nchini Marekani. Maafisa wa Uswisi umesema hawatotoa taarifa zaidi ya yule waliyemkabidhi kwa mamlaka za Marekani. Chini ya sheria za Uswisi alipaswa kuchukuliwa na polisi wa Marekani na kupelekwa Marekani ndani ya siku 10. India na Pakistani zinalaumiana kwa kuzuka ghasia mpya katika jimbo la Kashmir ambazo zimesababisha watu kadhaa kufa katika siku mbili zilizopita. Leo Alhamisi, Pakistani ilishitumu vikosi vya India kwa kuanza kufyatua risasi bila ya kuchochewa na kuua raia wanne na kujeruhi wengine wanne. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan imemtaka balozi wa India mjini Islamabad kuwasilisha malalamiko makali juu ya kile ilichokiita uvunjwaji wa sheria za mipaka na anga. Pakistan inasema vikosi hivyo vilifyatua risasi mapema leo na kujeruhi wanakijiji watatu. Kabla ya tukio hilo hapo jana huko Kashmir, India inadaiwa ilimuua mwanamke mmoja na kujeruhi watu wawili. Serikali ya India imetetea vitendo vyake na kupinga kwa kile ilichokiita vitendo vya mara kwa mara vya uvunjaji wa makubaliano ya kusimamisha mapigano kutoka kwa Pakistan. Na ndege inayotumia nishati ya nguvu za jua na kujaribu kuzunguka dunia imesimamishwa kuendelea na safari zake katika kisiwa cha Marekani kilichopo katika bahari ya Pacific cha Hawaii kwa angalau miezi 9 ili kutoa fursa kwa wataalam kukarabati vifaa vya kuhifadhi nishati. Jopo la wataalamu linaloshughulikia ndege hiyo inayojulikana kama Solar Impulse 2 walitangaza kwamba betri zake ziliharibika baada ya kuruka kwa saa 118 kutoka Japan na Hawaii, na wanahitaji kufanya ukarabati na majaribio kabla ya ndege hiyo kuendelea na safari yake kukatiza Marekani. Ndege hiyo itawekwa na kushughulikiwa katika kituo cha mambo ya anga cha chuo kikuu cha Hawaii.
Mnaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC, na moja kwa moja naelekea huko Mombasa, Kenya, ambapo hali ya usalama iliyodorora kaskazini mwa Kenya pamoja na kaunti zinazopakana na Somalia inatishia kuwanyima mamia ya wanafunzi fursa ya kufanya mitihani yao ya kitaifa. Takriban shule 100 zilifungwa maeneo tofauti kutokana na utovu wa usalama, na sasa viongozi wanataka suluhu ya kudumu kabla ya mitihani ya kitaifa mwishoni mwa mwaka huu. Mwandishi wetu Mombasa, Josephat Kioko, ameandaa taarifa ifuatayo.
Malumbano yameibuka tena kuhusiana na ukosefu wa usalama nchini Kenya, hasa maeneo yanayoshuhudia visa vingi vya ugaidi. Safari hii malumbano yameelekezwa katika mitihani ya kitaifa inayotarajiwa na maelfu ya wanafunzi kote nchini Kenya. Viongozi wa kisiasa na wadau wa elimu wameamua kuishtaki serikali iwapo usalama hautarejeshwa na kuondolea hofu wanafunzi hao wanaosoma katika mazingira ya kuogofya. Kauli hiyo inatokana na viongozi wakiwepo wabunge na maseneta kutoka maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya huko Mandera na Garissa, kama hatua ya kushinikiza wizara ya elimu pamoja na wizara ya usalama wa ndani kuwajibikia hali hiyo.
Viongozi kwanza tushikane, ya pili tupate feedback zao, tuiumbe vizuri, na kila kiongozi tuende kwa watu, tuwashirikishe watu wa maoni yao.
Hofu kwa wanafunzi ilizidishwa mapema mwaka huu baada ya magaidi wa Al-Shababu kuanza kushambulia shule humu nchini, ikiwa ni pamoja na shambulio katika chuo kikuu cha Garissa mwezi Aprili ambapo wanafunzi 140 walithibitishwa kuuawa. Jana Jumatano mchana, wakati wa mdahalo katika chuo kikuu cha Nairobi, waziri wa elimu Jacob Kaimenyi alieleza mikakati ya serikali kuwalinda wanafunzi na taasisi za elimu.
I am aware that this university has been sensitizing its students and its staff on terrorism.
Hapa anasema taasisi kama hii na zingine pia ni bayana kwamba zinazingatia mikakati ya kuhamasisha wanafunzi juu ya usalama, na hata wafanyikazi wengine wa taasisi kama hizi, vyuo vikuu na shule zingine, serikali haijalala, imejitolea vilivyo kutoa hamasa kuhusu itikadi kali. Sisi kama serikali tumejitolea kulinda kila moja. Mataifa kadhaa ikiwa ni pamoja na Marekani yanaendelea kusaidia nchi za Afrika Mashariki kukabili ugaidi, na wengi wana matumaini kuwa Rais Barack Obama wa Marekani anayetarajiwa kuzuru Afrika baadaye mwezi huu atazungumzia tatizo hilo. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA Express.
msikilizaji wa VOA Express, mnaendelea kusafiri na VOA Express alasiri hii. Basi moja kwa moja kutoka huko Kenya tunaelekea mpaka Congo, ambapo mashirika ya kiraia na kampuni za ndege nchini humo zinapinga hatua ya serikali nchi hiyo kusimamisha safari za ndege za Ethiopia kutua huko Goma. Tarehe 10 serikali ya Congo ilikubali shirika hilo la Ethiopian kuanza safari zake, na siku moja baadaye serikali hiyo ikasitisha ndege hizo zisiweze kutua huko Goma. Hatua ya serikali ya Congo imezusha utata mkubwa miongoni mwa raia na kuomba serikali nchi hiyo iache ndege hizo zisaidie watu mashariki mwa Congo. Mwandishi wetu Austere Malivika anayo ripoti zaidi.
Balinga kiba boma Ethiopia e bakola la bako kanisa Ethiopia e.
Hao ni baadhi ya wananchi pamoja na wafanyakazi wa kampuni mbalimbali za ndege hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana katika mji wa Goma, ambako wameandamana hadi kwenye uwanja wa ndege, ambako wamekutana na viongozi wa shirika la ndege RVA na kusema kwamba wakubaliane na hatua ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusimamisha safari za ndege za Ethiopia. Rocketed ni mmoja wa kampuni la ndege hapa mashariki mwa Kongo.
Tambia population ya Goma, aba commerçant yote, kama on va continuer à se battre, tutapigana njoo avion Ethiopian ikue vendredi. Tulidepose lettre yetu kwa RVM, bana tuambia d'ici 48 heures, donc vendredi tutapata suite. Donc tunaambia kila mtu abakie kimya, ba commerçant basiogope, batapata avion kutoka Goma kwenda directement Dubai na inchi zingine. Na akuta kwa caution kulipa mbele uende. Donc basiogope ile, parce que les cautions na badéranger sana. Nishasikia ba commerçant mingi banalia ma caution zabo azirudi yake. Sasa nafika mainchi zingine. Asante sana.
Hatua hiyo imechukuliwa kwa shingo upande na mashirika mbalimbali ya kiraia hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jackson Kitenge ni kiongozi wa shirika lenye kutetea haki za binadamu mashariki mwa Kongo.
Kwa kweli, serikali ya Kongo imechukua hatua ya kupiga kukataza kampuni ya Ethiopian Airlines, ambao walikuwa tayari wamefanya mkataba na kampuni hiyo, ilikuwa tayari imefika Goma mara ya kwanza na ilikuwa watu kufurahi sana, iliwaletea shamra shamra moyoni kuona kampuni kama Ethiopian ambayo ni kampuni ya kilimwengu kufika Goma. Alafu sisi tunakuwa na mshangao kusikia hiyo serikali ambayo iliwaruhusu wafanye kazi, baada ya siku chache tena serikali inaleta mgomo, inawapiga katazo tena wasifanye kazi. Alafu hii inakuwa mshangao kwetu. Hatuelewi kwa nini.
Upande mwingine nimezungumza naye Kuba Kahombo akiwa katika bunge mkuu wa Kivu Kaskazini, ambaye amesema kwamba hakubaliane na hatua hiyo.
Na ile habari ya kwanza ya kusema Ethiopian Airline ilikuwa inafika Goma ilikuwa imefurahisha wakaashi wote, sababu ilikuwa imesema kama itawatosha katika shida mbalimbali na kuwapatia namna ya kutembea katika nchi mbalimbali za dunia. Sasa ile habari inahuzunisha wakaazi na nikilio.
Gavana mkuu wa Kivu Kaskazini Julien Paluku ameomba Rais Joseph Kabila kuingilia kati na kuruhusu shirika la ndege la Ethiopian kuendelea na safari zake, kwa sababu hiyo itasaidia mchakato wa amani katika maeneo haya. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza VOA Express. Msikilizaji, na usahau basi kuungana naye Hadija Riami jioni ya leo kwenye kipindi chake hicho cha Matukio barani Afrika. Ni moja kwa moja basi, msikilizaji, ukiwa unasafiri na VOA Express ili ligongo, na tunataka kupata mambo ya muziki hapa
kabisa. Na leo tunabaki hapa Marekani. Anaitwa Miguel, anakuambia Kofi.
Mambo hayo msikilizaji, Kofi na Miguel, wakati tunaelekea nyumbani jioni kama hii. Pata vitu msikilizaji, ni VOA Express. Turns into Peloton, turns into sweet dreams, turn into coffee in the morning. Asante sana, ni Miguel huyo msikilizaji na kibao chake Kofi. Basi moja kwa moja msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Basi wakati kama huu msikilizaji, niambie hili, tunaelekea kwenye mambo mengine hapa hivi sasa.
Mambo ya
tunaangalia mambo ya hoja kwa hoja. Asante sana. Basi katika hoja kwa hoja leo tunatupia jicho uchaguzi wa rais wa Burundi ambao unatarajiwa kufanyika siku chache zijazo, ambapo Yahya Shebe kutoka Kenya na Yasin wa Tanzania wanaonaje kuhusu uchaguzi huu, wanaenda hoja kwa hoja.
Mimi kwa maoni yangu uchaguzi bora uendelee, kwa sababu kusema ukisimame sasa uchaguzi itakuwa vurugu bado inaendelea. Kwa hivyo uchaguzi uendelee ili watu wachague mtu anayemtaka, ili mjadala ule uishi, kwa sababu ukisema uchaguzi uahirishwe itakuwa bado mjadala haishi kutaka mtaki Marekani. Kwa hivyo uchaguzi uendelee, mchague anayemtaka aendelee kuongoza hiyo jamii.
Mimi kwa maoni yangu naona uchaguzi usiendelee. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama tujuavyo, uchaguzi ni kitu ambacho kinahitaji utulivu wa hali ya juu sana, kwa sababu kama vile tulivyoona hapa kwetu Kenya tulifanya uchaguzi na haukuwa wa utulivu, na kwa hivyo kama kutakuwa kuna vurugu na patashika hapa na pale, basi huwa wale wapiga kura wenyewe hawatakuwa na imani na matokeo yatakavyokuwa. Kwa hivyo ikiwa uchaguzi utaahirishwa, ni bora zaidi mipango mingine ifanywe, kwa sababu hakuna haraka kufanya mambo alafu baadaye yaje kuleta shida.
Hoja hii hapana, kwa sababu itakuwa bado watu mtu wao anayemtaka atakuwa anamtaka kama madarakani, alafu yeye bado anang'ang'ania madaraka. Hiyo itakuwa bado ni vurugu zitakuwa zinaendelea, kwa sababu itakuwa bado ni lengo lao bado hajafanikisha. Ina maana kwamba hata kwa wale wafikishe lengo lao, kama watamchagua huyo huyo basi itakuwa vizuri, kama itakuwa chagua mwingine itakuwa ni vizuri, kuliko kumweka mtu ambaye bado wao wamtaki au ndio wanamtaka, lakini bado inakuwa anatawala kidipaji, yani kwa kulazimisha. Kwa bora wachague tena upya, wakae kwa amani, ili wajue kwamba ndio itakafiti tushamweka madarakani, kwa tukae kwa amani kuliko kukaa mtu ambao hamtaki kwa bado vile vinaendelea.
Kuna maoni ambayo huyu rais ambaye Pierre Nkurunziza anataka kuongoza tena kwa miaka 11 tena. Maanake muhula wa kwanza yeye alichaguliwa na bunge kama anavyosema yeye. Muhula wa pili akachaguliwa na wananchi. Kwa hivyo anaonelea kwamba katiba inamruhusu kuendelea kuchukua kupigania tena kura kwa muhula wa tatu, kwa sababu kuongoza katika kura. Kwa hivyo kusema la kweli itakuwa si sawa, kwa sababu kama aliongoza alikuwa rais vile vile, hata kama alichaguliwa na bunge. Kwa hivyo bora zaidi kama uchaguzi utaahirishwa, alafu baadaye tena mambo yapangwa vizuri. Kama tujua viongozi wa Kiafrika ni wa roho wa uongozi na utawala, ni walafi kwa utawala, kwa sababu mtu anaweza kuzeeka mpaka afike miaka 80 na zaidi, lakini bado anashikilia na ng'ang'ana, anataka kuendelea kuongoza nchi. Wako vijana wengi wamesoma university, wamemaliza, madaktari wako, wataalamu, maprofesa wako. Kwa hivyo ni bora zaidi kwamba sasa akaa kando, wacha vijana waendelee kuongoza nchi watu wengine.
Mtazamo wangu, ninaomba tu bwana labda angeacha tu mara hata akawapisha wengine kama hivyo, ila kutawala takana wako umefika mwisho, kuna watu bado pia wanaendelea.
Na msikilizaji, basi moja kwa moja tuelekea kwenye masuala ya mapishi yakoje huko. Josephat Kioko anatupa habari zaidi kwenye mapishi.
Tunaangazia mapishi kwa mara nyingine kutoka hapa Mombasa. Leo pishi ambalo tunaangazia ni mukimo. Hili ni jina la kienyeji. Watu wengi kutoka tabaka mbalimbali hapa Mombasa wamegundua mukimo, ingawaje chakula hiki chimbuko lake ni katika mkoa wa Kati, katikati mwa nchi ya Kenya, karibu tu Nairobi. Hapa pwani mukimo unawapisha hodari kama huyu dada.
Naitwa Linet Makau, sana sana nime specialize na hiyo mukimo kwa sababu ni chakula ya kutoka kule kwetu, na kielewa vizuri na vile watu wanavyokipenda. Inapikwa na maharagwe, mahindi, viazi, unahitaji pia mafuta, kitunguu na matango. Yaani siku hizi
mtu ambaye haelewi matango ni nini?
Matango ni yale matawi ya malenge. Hayo ndio yanatumika sana sana kutengeneza mukimo. Lakini naona unapata siku hizi wengine wanaweza tumia mboga kama sukuma. Yaani hayo matawi ni ya kuleta ile rangi ya green katika ile chakula, ndio isikae white kabisa, kwa sababu unapotia viazi inakuwa tu nyeupe. Kwanza unaanza kwa kuchemsha mahindi na maharagwe, unaepua, alafu unatoa yale maji. Inabaki ile githeri inabaki ikiwa dry. Unabandika viazi sasa. Viazi vinatokota, vinaiva kabisa. Unaponda mpaka inakuwa imevurujika kabisa. Sasa unakuja unachanganya na ile githeri. Huku umebandika sufuria nyingine, umeweka mafuta, umetia kitunguu yako. Unapika ile kitunguu mpaka ina turn golden brown. unachukua ile mchanganyiko wako unautia ndani ya ile ile githeri ambayo pia umeweka na viazi, unaponda pamoja. Ile mafuta inasaidia kuleta ile ladha. Matango yako nayo saa zile iko karibu kushikana, unaweza weka hayo matawi, na ukumbuke hayo matawi huwa umeshachemsha kwanza ili kuwe laini. Unatia ndani ya ile mixture, unaponda, unaponda, unaponda. Ukiona imeshikana, maragwe pia yamevurujika vurujika, hapo sasa unaweza sema kuwa mkimo yako iko tayari. Na mtangazaji, pia hii mkimo unaweza kula na stew, umepika stew yako kando, unaweza kula nayo, umepika supu yako kando, unaweza kula nini? Na stew ya nyama, stew ya samaki.
Nikitembea hoteli nyingi hapa Mombasa na pia kusini mwa pwani, naona mkimo hii iko kwa hoteli nyingi.
Hii chakula ni chakula ambao unahitaji kiwango kidogo na umeshiba, yani chakula ile ambayo inashika tumbo, si kama unavyokula chips daka baada ya masaa kidogo unasikia uko na njaa. Okay, mimi huwa napikia kama mtu yote mwenye ako na event, kwa sababu maybe anataka kufanya harusi ama anataka kufanya party, na budget yake pia yotaka ile mtu ale kidogo ndo ashibe sana. Unajua tena uchumi wa nini wa sasa, kwa hoteli yangu pia unapata mkimo. Chakula kinachopendwa.
Asante sana Linet kwa mapishi mapishi ya leo kutoka hapa Mombasa. VOA Express ni Josephat Kioko.
Haya basi, na katika kipengele cha kama huna kazi, tunaye Adam Pastori akitoa mfano wake hadi hapo alipofikia.
Mimi Adam Pastori wa Ushirombo, Tanzania. Kama hauna kazi, naomba ufate mimi ndipo njia nilizopitia. Mimi nilianza biashara ya kuuza bidhaa za dukani kama vile sukari, mafuta, ngano, sembe na zingine mbali, vitu mbalimbali vinavyohusika na mahitaji ya mwanadamu ya kila siku. Nilianza na mtaji kidogo sana. Mtaji wangu ulikuwa kama wa 150,000. Niliamua kujiendeleza, nilikuwa natafuta faida ndogo ndogo, napeleka sokoni, narudisha kibandani, natoka masoko mbalimbali nikawa natembelea. Ilikuwa ni mwaka 2003. Kufikia mwaka 2005, mtaji wangu kwa umeendelea vizuri ukafika kama 300,000 hivi. Nikajitahidi kwenda hivyo. Nilisoma lakini sikubahatika kuendelea. Sasa naomba kama hauna kazi, usitegemee tu lazima uajiriwe. Unaweza ukabuni mbinu yoyote tofauti na kuajiriwa, maana siku hizi Tanzania naona kama ajira imeshakuwa vijana ishakuwa ni ngumu sana. Sio lazima utegemee ajira, unajiajiri. Mimi niamua kujiajiri hivyo, nikafika mtaji kama 300,000. Toka hapo mpaka sasa hivi na mtaji kama wa 3,000,000. Naendelea vizuri tu na biashara yangu. Biashara ni nzuri, ila kwa hali ya sasa na kama uchumi wetu umeyumba yumba kidogo, mali imezidi kupanda sana. Kwa hiyo naomba kama usikate tamaa, maana hali ya hewa ndio ilivyo. Na kwa biashara yangu hii naendelea kulisha familia yangu na mahitaji mbalimbali, na hudumia ndugu zangu na wasaidia, naona. Na kitu kingine nacho naomba, ndugu yangu, kama umekwama usikate tamaa, maana ukikata tamaa utakuwa umeshapotea. Kubwa ni kupiga moyo konde, utafanikiwa. Maana mafanikio haba na haba hujaza kibaba, watu waswahili wanasema, na wala pole pole mwisho utafanikiwa nawe.
Haya, hii ni Express. Basi moja kwa moja tunakwenda kwenye yavumayo mitandaoni. Sunday Shomari anatueleza kuhusiana na 50 Cent na tuzo za wanamichezo bora hapa Marekani.
Asante sana Idi Ligongo. Basi moja kwa moja inayotamba kama mlivyoona ni kwamba ni ile taarifa ya mwanamuziki maarufu wa Marekani 50 Cent au jina halisi Curtis Jackson. Anatamba kwenye mitandao ya Facebook akisema kwamba ameweka picha yake akiwa na gari ndogo, akisema kwamba hivi sasa maisha ni magumu. Ikumbukwe kwamba 50 Cent hivi karibuni alitangaza kwamba amefilisika kifedha, kwa hiyo hiyo ikawa ni gumzo kubwa sana kuzungumzia juu hayo. Conan anasema hii ni hatua ya kibiashara tu, 50 Cent hawezi kufilisika. Naye Jane anasema 50 Cent ni mjanja mno, maana anakwepa kulipa fidia ya $5 million aliyopigwa faini na mahakama baada ya kutoa picha za utupu za rafiki yake wa kike wa zamani. Naye Jonah anaongeza akisema kwamba hata Trump pia aliwahi kutangaza kufilisika, lakini leo anadonda. Jingine linalotamba ni tuzo za wanamichezo hapa Marekani, ESPY, ambapo mchezaji maarufu wa mpira wa American football wa timu ya Cincinnati Bengals, Devon Steele, alipewa tuzo ya uvumilivu. Alipewa hii kutokana na kwamba mtoto wake mwenye umri wa miaka 4 tu akiwa na umri wa miaka 4 aligunduliwa kuwa na ugonjwa wa kansa. Basi alipewa tuzo hiyo kutokana na mapambano yake akiwa na mwanae huyo ambaye hivi sasa akiwa na umri wa miaka 5 baada ya mwaka mmoja anatangazwa kwamba sasa ameshinda na kupona ugonjwa huo. Maelfu kwa maelfu ya watu walituma tweets nyingi wakizungumza mambo mbalimbali. Lionel Hertz anasema hii inanifanya nione matatizo yangu mimi ni madogo sana. Buck Rogers anauliza, je, watoto wafunza wazazi au wazazi wafunza watoto wao? Naye Duduz anasema hali kadhalika mwenzetu amepitia jambo kubwa sana. Basi ni hayo tu baadhi yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Ndege isiyo na rubani yani drone imefanya shambulizi kusini mwa Somalia na kuua makamanda wawili wa wanamgambo wa kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda la Al-Shabaab. Waziri wa fedha wa Ulaya wanafanya mkutano leo kujadili jitihada mbalimbali za kunusuru uchumi wa Ugiriki baada ya wabunge wa Ugiriki kupitisha mabadiliko ya lundo la vipengele mapema leo asubuhi. Baraza kuu la bunge la Japan limepitisha sheria itakayolegeza vizuizi vilivyowekwa kwa jeshi, na kwa hatua nyingine ya kihistoria jeshi la nchi hiyo litaweza kuilinda nchi yake barabara.
Tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Idi Ligongo,
tukisema kwaherini kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.